Labrīt, labrīt, mīļie tālcinieki, prieks jūs redzēt šeit. Neizklīstat, te daļi jau ir gaidījuši no pulkstens 9 rītā un jau aizgājuši strādāt. Līdz ar to aicinātu tālcinieku šeit pie telts pieregistrēties.
Mārupes novadā centrālā talks vieta bija Mārupīte, pie kuras talcinieki vispirms iesildījās vingrojot. Kamēr daļa jau tīrīja upīti no sanesumiem un atkritumiem, grāba lapas un pērno zāli, uz oficiālo pulcēšanās laiku sanākušie noklausījās darbu dalīšanā.
Kuri vēlās iesēt zālīti vai izlīdzināt zemi no sākuma zālītēm, padarboties ar zemi, pagrābt lapas, tā brigāda dodās otrā virzienā.
Bet vispirms drošības instrukcija.
Pašā Mārupītē krasti ir tiešām ļoti stāvi, nestabili, ļoti uzmanīgi cevišķi puikām iesaku. Īpaši piedomāt, kur lienam, lai neiekrītam ūdenī, neatklājam peldēšanas sezonu. Ja atrodam kaut kādas lietas, kā šļirces vai kaut kādus stiklus vai kaut ko labāk neaiztiekam, pasaucam kādu pieaugušo.
Mārupieši divu stundu talkā devās atbilstoši lielās talkas motīvam – Latvijai būt zaļai.
Apkopsi Mārupi apkārt.
Lai viss būtu tīrs un jauki būtu dzīvot.
Lai satīrīt Mārupi.
Mēs Mārupi dzīvojam priekam, braukājamies vasarās riteņiem. Tā.
Nu, vispār es domāju, ka Mārupes novads ir diezgan sakopis un šeit nav daudz mēslotāju. Tā kā mums domāju, ka mums būs maz darba šodien.
Nu, vienmēr kādu vietu var atrast, ko tīrīt un sakopt, un kādēļ gan nesakopt to, kur mēs paši dzīvojam, augam, kur aug mūsu bērni, kur mēs ikdienā uzturamies. Lai padarītu pavisam skaisti, jau tādu jau punktiņš uz ilai būtu.
Tikmēr Rīgas centrā sasēdušies divvietīgās smailītais, piedzīvojumu organizācijas lūzuma punkts dalībnieki un citi interesenti grūžus vāca pilsētas kanālā. Peldošo pudeļu visvairāk atrasts pie autoostas un tirgus, laivotāji uzgāja arī boju, izmestu krēslu, datoru monitoru, divus naudas makus, kā arī bezpajumtnieka naktsmītni kāda no patiltēm.
Ko jūs atradāt?
Mums pagaidām vērtīgākais atradums ir tukšs maks ar puiša vildi.
Bez dokumentiem, bet ar vīriešu foto.
Jā.
Jauni vīrieši.
Korķi ir daudz un vēl visādi, protams, cigarešu galva vispār nerunāsim cilvēki. Acīm redzot, nomet vienkārši kaut kur, un tad viņš ar ūdeni ieskalos, un bez tam nonāk jūrā, protams, tas diezgan bēdīgi.
Kas jūs maisā?
Mūsu maisā ir pudeles, stikli, plastmasas, tādas lietas.
Maisiņi arī peldoši.
Jā, maisiņi. Viena no, man liekas, sliktākajām lietām. Maisiņš visiem tiem dzīvniekiem viņu iepinās, viņu apēd, viņus.
Lielās talkas rīkotāji norāda, ka Latvijas daba kļūst tīrāka, izmesto un vācamo atkrituma daudzums samazinās. Savukārt tas ļauj pievērsties labiekārtošanas darbiem, stādot kokus un izvietojot soliņus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.